Albanian Basic Course. Continuation of Lesson 44. A jam ba merak unë sepse nuk më ka shkru djale i tash dy muj?
Po, ju jeni ba merak sepse nuk ju ka shkru djale i tash dy muj.
Pse i ba merak ti?
Unë jam ba merak sepse nuk më ka shkru djale i tash dy muj.
Kush është bën merak, sepse nuk i ka shkru djale tash dy muaj?
Ai është bën merak, sepse nuk i ka shkru djale tash dy muaj.
A jemi bën merak na, sepse nuk na ka shkru djale tash dy muaj?
Po, na jemi bën merak, sepse nuk na ka shkru djale tash dy muaj.
Se jeni bën merak ju?
Na jemi bën merak, sepse djali nuk në ka shkru, tash dy muj.
Cilët janë bën merak, sepse nuk u ka shkru djali tash dy muj?
Ata janë bën merak, sepse djali nuk u ka shkru, tash dy muj.
A ktheheshim unë drejt në shtëpi në mbrëmje kur shkojshim në shkollë?
Po, ju ktheheshi drejt në shtëpi në mbrëmje kur shkojshim në shkollë.
Kur ktheheshi ti drejt në shtëpi?
Unë ktheheshem drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkojshem në shkollë.
Kush kthehesh drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkonte në shkollë?
Ai kthehesh drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkonte në shkollë.
A ktheheshim na drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkojshim në shkollë?
Po, na ktheheshim drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkojshim në shkollë.
Kur ktheheshi ju drejt në shtëpi?
Na ktheheshim drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkojshim në shkollë.
Cilët ktheheshin drejt në shtëpi në mbrëmje, kur shkojshin në shkollë?
Ata ktheheshin drejt në shtëpi në mbrëmje kur shkojshin në shkollë.
A jam këtu dje mbas dreke nga leja?
Po, ju jeni këtu dje mbas dreke nga leja.
Ku jeni këtu ju nga leja?
Unë jam këtu nga leja dje mbas dreke.
Kush është këtu dje mbas dreke nga leja?
Aja është këthy dje mbas dreke nga leja.
A jemi këthy nga kinemaja në orën 9?
Po, na jemi këthy nga kinemaja në orën 9.
Në që jeni këthy ju nga kinemaja?
Na jemi këthy nga kinemaja në orën 9.
Cilët janë këthy nga kinemaja në orën 9?
Ata janë këthy nga kinemaja në orën 9.
A mbaroi lufta e dytë botënore në vjetin 1945?
Po, lufta e dytë botënore e mbaroi në vjetin 1945.
Cila luftë mbaroi në vjetin 1945?
Lufta e dytë botënore mbaroi në vjetin 1945.
Në që vjet mbaroi lufta e dytë botënore?
Lufta e dytë botënore mbaroi në vjetin 1945.
Kur mbaroi lufta e dytë botënore?
Lufta e dytë botnore mbaroi në vitin 1945.
Po lufta e parë botnore në që vjet mbaroi?
Lufta e parë botnore mbaroi në vitin 1918.
Cila luftë mbaroi në vitin 1918?
Lufta e parë botnore mbaroi në vitin 1918.
Në që vjet mbaroi lufta e parë botnore?
Lufta e parë botnore mbaroi në vitin 1918.
A flenë njerëzit zakonisht natën apo ditën?
Njerëzit flenë zakonisht natën.
Kur flenë njerëzit zakonisht?
Njerëzit flenë zakonisht natën.
Kush flenë zakonisht natën?
Njerëzit flenë zakonisht natën.
A keni udhëtu ndonjëherë me aeroplan natën?
Po, unë kam udhëtu me aeroplan natën.
Kush ka udhëtu me aeroplan natën?
Unë kam udhëtu me aeroplan natën.
Me çka keni udhëtu ju natën?
Unë kam udhëtu natën me aeroplan.
Çka kam bërë unë me aeroplan natën?
Ju keni udhëtu me aeroplan natën.
Kur keni udhëtu me aeroplan?
Unë kam udhëtu me aeroplan natën.
A shkon dikush me tren në Durrës?
Po, shumë kush shkon me tren në Durrës.
Kush shkon me tren në Durrës?
Shumë kush shkon me tren në Durrës.
Me çka shkon shumë kush në Durrës?
Shumë kush shkon me tren në Durrës.
Kush shkon shumë kush me tren?
Shumë kush shkon me tren në Durrës.
A punon do kush edhe të dileve?
Po, dikush punon edhe të dileve.
Kush punon edhe të dileve?
Dikush punon edhe të dileve.
Çka mën dikush edhe të dileve?
Dikush punon edhe të dileve.
Çdit punon dikush?
Dikush punon edhe të dileve.
A kanë bodrum të gjitha shtëpit?
Jo, të gjitha shtëpit nuk kanë bodrum.
Çka s'kanë të gjitha shtëpit?
Të gjitha shtëpit nuk kanë bodrum.
A ka bodrum shtëpia juaj?
Jo, shtëpia ime nuk ka bodrum.
Cila shtëpi nuk ka bodrum?
Shtëpia ime nuk ka bodrum.
Shtëpia e kujt nuk ka bodrum?
Shtëpia ime nuk ka bodrum.
A shkon njerëzia në plazh në verë?
Po, njerëzia shkon në plazh në verë.
Çka bën njerëzia në verë?
Njerëzia shkon në plazh në verë.
Ku shkon njerëzia në verë?
Në verë, njerëzia shkon në plazh.
A rrinë burrat veç e grat veç në kishë në Europë?
Po, në disa vendet e Europës, burrat rrinë veç e grat veç në kishë.
Në cilat vende rrin burrat veç e grat veç në kish?
Në disa vendet e Europës, burrat rrin veç e grat veç në kish.
A rrin nxënësit veç e nxënësit veç në klasë këtu në Amerikë?
Jo, këtu në Amerikë nxënësit e nxënësit nuk rrin veç e veç në klasë, rrin bashkë.
Në cilin vend nuk rrin nxënësit veç e nxënësit veç në klasë?
Në Amerikë nxënësit e nxënësit nuk rrin veç e veç në klasë.
Sixth part. Reading text. Listen first.
Gjatë luftës së dytë botërore, edhe Shqipnia, si shumë vende tjera të Evropës, ka pasur bombardime ajrore. Durrësi u bombardu më shumë se çdo qytet tjetër i Shqipnisë. Skelja e tij u shkatërru krejt gjatë luftës, por më vonë u rindërtu. Qytetet zakonisht bombardoheshin natën, por nga një herë edhe ditën. Për të mbrojtur nga bombardimet, shumë nga banorët largoheshin nga qytetin e mbrëmje dhe ktheheshin të nesërmë në mëngjes. Të tjertë qëndrojshin në shtëpitë e tyre dhe po të kishte ndonjë bombardim gjatë natës, strehoheshin në bodrum. Mbas dreke e pazari mbyllesh heret dhe banorët niseshin për në katunet për rreth qytetit. Nuk ishte shumë e lehtë me gjetë mjetë udhëtimi, masi të gjithë largoheshin pothuaj në të njëjtën kohë. Të gjithë hypshin në automobila, autobusa e karroca për të shku me kalu natën në fshat. Ata që rrishin në qytet shkojshin heret në shtëpi, masi, si thamë manalt, të gjitha qytetet, kafet, kinemat e tjera mbylleshin por sa vinte mbrëmja, e rrugët ishin bosh. Gjatë natës nuk shifesh asnjë dritë, as në shtëpit e as në rrugët e qytetit. Me gjithë këte, shumë rallë mi gjohesh se ishte bënda një krim, si për shembol vjedhje ase grabitje.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Gjatë luftës së dytë botërore, edhe Shqipnia, si shumë vende tjera të Evropës, ka pasur bombardime ajrore.
Cili shtet ka pasur bombardime ajrore gjatë luftës?
Edhe Shqipnia ka pasur bombardime ajrore gjatë luftës.
Kur ka pasur Shqipnia bombardime ajrore?
Shqipnia ka pasur bombardime ajrore gjatë luftës së dytë botërore. Durrësi u bombardu më shumë se çdo qytet tjetër i Shqipnisë.
Cili qytet u bombardu më shumë se çdo qytet tjetër i Shqipnisë?
Durrësi u bombardu më shumë se çdo qytet tjetër i Shqipnisë. Skelja e tij u shkatërru krejt gjatë luftës, por ma vonë u rindërtu.
Skelja e cilit qytet u shkatru krejt gjatë luftës?
Skelja e Durrësit u shkatru krejt gjatë luftës.
Kur u rindërtu skelja e Durrësit?
Skelja e Durrësit u rindërtu ma vonë. Qytetet zakonisht bombardoheshin natën, por nga në një herë edhe ditët.
Kur bombardoheshin zakonisht qytetet?
Zakonisht qytetet bombardoheshin natën. Për të mbrojtur nga bombardimet, shumë nga banorët largoheshin nga qyteti në mbrëmje.
Cilët largoheshin nga qyteti për të mbrojt nga bombardimet?
banorët largoheshin nga qyteti për të mbrojt nga bombardimet.
Çka bëjnëshin shumë nga banorët në mbrëmje për të mbrojt nga bombardimet?
Për të mbrojt nga bombardimet, shumë nga banorët largoheshin nga qyteti dhe ktheheshin të nesërmën në mëngjes.
Kur ktheheshin në qytet?
Ata ktheheshin në qytet të nesërmën në mëngjes.
Cilët ktheheshin të nesërmën në mëngjes?
Banorët që largoheshin nga qyteti ktheheshin të nesërmën në mëngjes. Të tjerët që ndroheshin në shtëpitë tyre dhe po të kishte ndonjë bombardim gjatë natës, strehoheshin në bodrum.
Çka bëheshin të tjerët?
Të tjerët që ndroheshin në shtëpitë tyre.
Cilët që ndroheshin në shtëpitë tyre?
Ata që nuk largoheshin, që ndroheshin në shtëpitë tyre.
Ku strehoheshin, po të kishte ndonjë bombardim gjatë natës?
Po të kishte ndonjë bombardim gjatë natës, ata strehoheshin në bodrum.
Ku strehoheshin në bodrum?
Ata strehoheshin në bodrum, po të kishte ndonjë bombardim gjatë natës. Mbas dreke, pazari mbyllesh herët dhe banorët niseshin për në katundet për rreth qytetit.
Çka mbyllesh mbas dreke herët?
Pazari mbyllesh mbas dreke herët.
Kur mbyllesh pazari?
Pazari mbyllesh mbas dreke herët.
Cilët niseshin për në katunet për rreth qytetit?
Banorët niseshin për në katunet për rreth qytetit. Nuk ishte shumë e lehtë me gjetë mjetë e udhëtimi, masi të gjithë largoheshin po thujnë në të njajtën kohë.
Çka nuk ishte shumë e lehtë me gjetë?
Nuk ishte shumë e lehtë me gjetë mjetë e udhëtimi.
Cilët largoheshin po thujnë në të njajtën kohë?
Banorët e qytetit largoheshin po thujnë të njajtën kohë.
Pse nuk ishte shumë e lehtë me gjetë mjetë e udhëtimi?
Nuk ishte shumë e lehtë me gjetë mjetë e udhëtimi, sepse të gjithë largoheshin po thujnë të njajtën kohë. Të gjithë hypshin nër automobila, autobusa e karroca, për të shku me kalu natën në fshat.
Ku hypshin të gjithë?
Të gjithë hypshin dhe automobila, autobusa e karroca.
Ku shkojshin me kalu natën ata që largoheshin nga qyteti?
Ata që largoheshin nga qyteti shkojshin me kalu natën në fshat. Ata që rrishin në qytet shkojshin heret në shtëpi, mbasi, si tha më nalt, të gjitha dyqanet, kafet, kinemat e tjera mbylleshin por sa vinte mbrëmja, e rrugët ishin bosh.
Çka mbyllesh?
Dyqanet, kafet e kinemat mbylleshin heret.
Qysh ishin rrugët?
Për rrugët ishin bosh. Gjatë natës nuk shifesh as një dritë, as në shtëpi e as në rrugët e qytetit.
Ku nuk shifesh gjatë natës as një dritë?
Në rrugët e qytetit nuk shifesh as një dritë gjatë natës. Me gjithë këte, shumë rallë një gjohësh se ishte bëndo një krim, si për shembul vjedhje ase grabitje.
Sa herë një gjohësh se ishte bëndo një vjedhje ase grabitje?
Shumë rallë një gjohësh se ishte bëndo një vjedhje ase grabitje.
Seventh part, homework. Përgjegjuni këtyre pyetjeve. 1. Në çfarë zgjoheshi kur ishi ty ndjek shkollën e mesme? Dy. A do të largoheni nga Monterey kur ta mbaroni kursin? Se futën kafshët në përshpella kur moti është shumë i keq? 4. Kur flenë njerëzit zakonisht dhe kur punojnë? 5. Pse në shërben bodomi? 6. Përktheni shtjip këto fjali. 7. I got on the chair so I could reach the book on top of the cupboard. 7. There were no chairs, so I sat on the floor. 8. Did anybody go to the PX to buy cigarettes? 9. Yes, somebody went there, but I don't know who. 10. Now listen to the correct answers of the homework. 1. Në çfarë zgjoheshi kur ishi ty ndjek shkollën e mesme?
Kur ishem ty ndjek shkollën e mesme, unë zgjoheshem në orën 7.
2. A do të largoheni nga Monterey kur ta mbaroni kursin?
Po, kur ta mbaroj kursin, do të largohem nga Monterey.
3. Pse futëm kafshët në përshpella kur moti është shumë i keq?
Kur moti është shumë i keq, kafshët futen në përshpella me ushtrehu.
4. Kur flenë njerëzit zakonisht dhe kur punojnë?
Njerëzit flenë zakonisht natën dhe punojnë ditën.
5. Pse na shërben bodrumi?
Bodrumi na shërben për të majtë plaçka të ndryshme e disa herë edhe ushqime.
6. I got on the chair so that I could reach the book on top of the cupboard.
Hipa mbi karrik që të mundshëm me marr librin që ishte mbi raft.
7. There were no chairs, so I sat on the floor.
S'kishte karriga, prandaj u ula për ve.
8. Did anybody go to the PX to buy cigarettes?
A ka shku ndonkush në PX për të bletë cigare?
Yes, somebody went there, but I don't know who.
Po, dikush shkoj, po nuk e dikush.
End of lesson number 44.